Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën ku po diskutohet për themelimin e gjykatës speciale dhe vazhdimin e mandatit të Euleksit. Pavarësisht mbushjes së liçenit të Batllavës nga të rreshurat e fundit, uji nuk preferohet për pije. Sekretari amerikan e kritikon Rusin, ndërsa e komplimenton Ukrainën rreth marrëveshjes së Gjenevës. Kërkimet hyjnë në javën e dytë dhe 150 persona konsiderohen të zhdukur nga përmbysja e anijes në Kore. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova, ku kuvendi i Kosovës po e shqyrton themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe mandatin e Euleksit. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike nga Prishtina, kemi gazetarin Ziadin Gashi. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Servia.
Fillimisht, cilat janë të rejat e deri tashme në seancën e sot me të kuvendit Kosovës?
Po, ashtu si që thate dhe ju, kuvendi Kosovës po shqyrton themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe vazhdim në mandatit e Euleksit edhe për dy vjet të tjera. Vendimi pritet të merret përmes miratimit të projektligjit për ratifikim në marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, i cili kërkon 2/3 e votave të deputetëve. Gjatë fjalimit të tij para kuvendit, kryeministri Hashim Thaçi tha se kërkesa e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e kësaj gjykate paraqet padrejtsinë dhe fyerjen më të madhe që po i bëhet Kosovës. UÇK ka bërë luftë të drejtë dhe ka respektuar normat ndërkombëtare. Pikërisht për këtë shkak, Kosova u ndihmua nga aliatët ndërkombëtar dhe fitoi luftën në qytetërimtare, ka thënë Thaçi. Ai pranoi se kjo gjykatë po themelohet si pasojë raportit të Dick Martit të miratuar nga Këshilli i Evropës, të cilën e vlersoi si të dyshimt dhe me pretendime të paqëndrueshme. Si të qoftë, Thaçi ka përsëritur gjendrimin e tij të shprehur këto ditët e fundit se pavarësisht të kësaj padrejtësie, siç po e quan ai, institucionet e Kosovës duhet të themelojnë në këtë gjykatë. Sot nuk kemi dy opsione, kemi vetëm një opsion, e ky është vazhdimi bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, që nënkupton se duhet të themelojmë këtë gjykatë, ka thënë Thaçi. Çdo opsion në rezervë sipas tij nuk duhet të merret në konsiderat, sepse dështimi i themelimit të kësaj gjykate nga Kuvendi i Kosovës do të mundësonte Këshillin e Sigurimit që të miratonte këtë institucion në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Gjatë prezantimit të pozicioneve të tyre, vetëm lëvizja vetëvendosje është pozicionuar kundër themelimit të gjykatës se veçan për krimet e luftës, ndërka që partit tjera parlamentare kanë ndështetur atë bazuar në disponimin e partive politike në kuvend, me gjithë rezervat, pritet që në fund vendimit të jetë pozitiv, që nënkupton se kuvendi do të mund të vendos për themelimin e kësaj gjykate për krimet e luftës në Kosovë. Servia?
Çka do të veçojë tjetër nga zhvillimet e seancës së sot me të kuvendit, Ziadin?
Në këtë seancë, Partia Demokratike e Kosovës doli edhe me propozimin që kuvendi të merë vendim për themelim në një fondi për mes të cilit qeveria Kosovës me bugjetin e shtetit do t'i mbulon të gjitha shpenzimet e pjesëtarëve të UÇK-s gjatë proceseve gjyqësore që do të ngriteshin ndajtyren nga gjykata e veçantë. Deri më tash, ky mbeti vetëm një propozim që mund të shqyrtohet më vonë. Krahas miratimit të themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës dhe mandatit të Euleksit, kuvendi me procedura të shpejtuara po miraton edhe ndryshimet në 12 ligje, me të cilat do të mundësohet marrja kompetencave nga misioni Euleksit dhe transferimi i tyre tek institucionet e drejtësisë të Kosovës. Servia?
Ziadin, faleminderit për informacionet e fundit nga punimet e seancës së kuvendit Kosovës. Në një anketë të publikuar në faqën e internetit të radios Evropa e Lirë, evropaelir.org, nga 251 qytetarë sa kanë marrë pjesë në këtë hulumtim jo shkencor, 55% e tyre janë përgjigjur jo në pyetje nëse Kosova duhet të ketë një gjykatë të posaçme për krime lufte, kurse 45 të tjerë janë në favor të saj. Në vazhdim të emisionit, ndjekim blokun e lajmeve me lajmet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Se
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka zhvilluar biseda të veçanta telefonike me ministrin e jashtëm Rusi dhe me kryeministrin e Ukrainës në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Gjenevës. Kerry ka bërë me dije ministrit rus Sergei Lavrov se Washingtoni është i shqetësuar për dështimin e implementimit të marrëveshjes nga ana e Rusisë. Kerry ka kërkuar Rusisë që të përmban nga retorika nxitëse, si dhe të bëjë presion tek protestuesit prorus në lindje të Ukrainës që të çarmatosen në këmbim të amnistisë. Kerry në anën tjetër ka përgëzuar kryeministrin Ukrainas Arseni Yatsenyuk për hapat që i ka ndërmarrë Ukraina për të zbatuar marrëveshjen e Gjenevës. Presidenti Amerikan Barack Obama sot ka nisur turneu një javor në Azi. Ai do të arrijë gjatë ditës së sotme në Japoni për të vazhduar më tutje në Korenë Jugore, Malajzi dhe Filipine. Shtëpia e Bardhë ka cilësuar këtë udhtim të Obamës si një udhtim me qëllim të ribalancimit të raporteve mes politikës së lindjes dhe politikës së jashtme amerikane. Kjo vizitë është e pesta për Barack Obama që nga koha kur është zgjedhur president. Një oficer i lartë i policisë egjiptiane është vrarë sot nga një bombë që ka shpërthyer në makinën e tij që ishte parkuar jashtë shtëpisë së tij në Kairo. Generali Ahmed Zaki u vra rreth 32 kilometra në perëndim të kryeqytetit. Kjo është vrasja e fundit e një vale të sulmeve nga militantët në drejtim të forcave të sigurisë. Sulmet kanë ndodhur që nga koha e rrëzimit të presidentit islamik Muhammed Morsi. Kërkimet për pasagjerët e zhdukur nga fundosja e anijes në Korenë Jugore kanë hyrë në javën e dytë, ndërsa më shumë se 150 persona ende konsiderohen të zhdukur. Të paktën 146 persona konfirmohen se kanë vdekur deri më tani. Një zyrtar qeveritar ka bërë me dije se kërkimi po bëhet edhe më i vështirë për shkak se zhytësit tashmë duhet të thyejnë muret e kabinës për të tërhequr trupat e ngujuar. Shumica e viktimave janë nxënës të një shkolle të mesme. Shteti i Mizurit në Shëbaje ka ekzekutuar një burr të dënuar për vrasjen brutale të një çifti në vitin 1993. 57 vjeçari William Rosen është vrarë me injeksion vdekjeprorës në një burg që gjendet pak kilometra nga vendi ku ai ka kryer vrasjet. Rosen, djali i tij adoleshent Brent dhe vëllai i tij Robert me 21 shtator të vitit 1999, i kanë vrarë çiftrin Charlie dhe Grace Lewis, teksa kishin shkuar për të vjedhur dy lopët e çiftit. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se nga mostrat e marra të ujit nga liçeni i Batllavës ka rezultuar se uji është i trubull dhe nuk preferohet për pije. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreshjet e fundit atmosferike kanë bërë që liçeni i Batllavës të rritet për 7.2 metra derisa a i badoftit për 4 metra, kanë deklaruar zyrtar të usjelësit rajonal Prishtina. Por reduktimet e ujit po vazhdojnë. Arjeta Mjeku, zyrtare për informim në usjelësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të turbullimit të ujit nga të reshurat e ditëve të fundit, është zvogluar prodhimi i ujit në dy liçenet, andaj si pasoj reduktimet po vazhdojnë.
Prodhimi në fabrikën e ujit në Batllavë ka rënë nga 500 litra në sekundë, në 350 litra në sekond, ndërkash në liçenin e Badosit ka rënë në 150 litra në sekond, vje në orët e hershme të mëngjesit, dhe më vone kemi ngrit në 250 litra në sekond, dhe krejt ky zvoglim i prodhimit të ujit ka arë si pasoj e shfaqjes së turbiditetit të ujit në sipërfaqen e liçenit të Badosit dhe Batllavës, dhe me një sasi më të madhe të ujit dhe me një prodhim më të madh atëherë mund të ofrojnë qytetarëve cilësi jo të mirë të ujit, andaj e kemi zvogluar prodhimin në mënyrë që të marrin qytetarët ujë me cilësi të lartë në krojet e tyre.
Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se në bazë të mostrave ditore që ata i bëjnë për ujin, ky i fundit ka rezultuar të jetë i turbullt, andaj siç thotë zonja Nushi, qytetarët të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës nuk preferohet ta konsumojnë ujin për pije.
Nëse i referohemi rezultateve sodit, në realitet, mosrës 10 që jo marë, që jo në punu sot, në përgjithsi, nga aspekti bakteror, gjithë gjë është mërënda standardeve, si dhe në aspektin kimik, parametrat kimik, jo në mërënda standardeve, për kunder disa pikave të uj furnizimi, të regioni që furnizohen me uj nga Batllava, nga sistemi, nga uj i Batllavës, dhe më thonë nga Shajkovci, aty ka një turbiditet pak sa më të ngritur, dhe sërë, në falë një turbulir pak sa më të ngritur, e cila nuk është mërënda standardeve, dhe andaj është këshillu popullatës që të kenë kujdes.
E zonja Mjeku ka bërë të ditur se reduktimet e ujit nga kompania ujësjellëzit rajonal Prishtina po vazhdojnë me orare mjaft të ashpra. Ndryshe për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra ujë për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta e deri në kohët e fundit është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 ditë pas publikimit të audio-nxizimit, sipas të cilës kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në marrje të Mitos në vlerë për 1.5 milion eurosh, institucionet shtetërore vazhdojnë të heshtin nëse kanë ndërmarrë ndonjë hap apo jo. Ekspertët juridik vlerësojnë se pavarësisht pse është kohë fushate, organet e ndjekjes duhet ta bëjnë punën e tyre. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Institucionet shtetërore të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin dhe sot nuk kanë dhënë asnjë informacion pas publikimit të audio-incizimit nga Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në marrjen e Mitos në vlerë për 1.5 milion euro gjatë shitjes së Bankës Maqedonase, biznesmeni serb Jovica Stefanović, të njohur si Gazdanini. Përderisa VMRO DPMN përmes një reagimi me shkrim ka theksuar se bëhet fjalë për rast të montuar në funksion të fushatës zgjedhore, prokurori publik Markos Vrlevski edhe sot nuk ka dhënë asnjë detaj rreth asaj se ka ndërmarr ose jo ndonjë aktivitet për të ndriçuar këtë rast organet kompetente. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se kur bëhet fjalë për afera korruptive, rasti sa më parë duhet të marrë epilog juridik. Në një rënan që shmangen spekulimet, por një herë është të zbardhet e vërteta rreth asaj se ku dhe si përfundojnë parat e taksafaguesve, veçanërisht kur bëhet fjalë për zyrtarë të lartë.
Duhet të intervenojnë organet e shtetit, ato janë organet për ndjekje penale, duke filluar nga policia nëpërmjet prokurorisë deri te gjyqësori. Natyrisht gjyqësori duhet i fundit ta jap fjalën kur përpilohet edhe akt akuza, lënda, sa merrat epilogun e fundit si lënd penale, a para saj natyrisht duhet të prononcohen edhe organet tjerë, një prej tyre është edhe organi kundër diskriminimit.
Në ndizon Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se në këtë rast, pavarësisht se bëhet fjalë për njeriun e parë të qeverisë, organet shtetërore në asnjë mënyrë nuk janë të penguara për të vepruar konform ligjeve dhe procedurave juridike. Ndërkohë, sociologu Gjorgji Tonovski, duke komentuar heshtjen e opinionit rreth rastit dhe fjalë, thotë se popullata është bërë imune ndaj aferave korruptive të cilat paralajmërohen me pompozitet, por të njëjtat nuk marrin epilog gjyqësor si pasojë mungesës së vullnetit politik. Më duhet të theksoj se sensibilizimi i opinionit është vënë në pikpyetje sa u përket rasteve të këtilla, si pasojë jo vetëm e mos funksionimit adekuat të institucioneve politike, por tek ne ndodh një fenomen edhe më i rëndë, mos funksionimit të institucioneve të cilat janë përgjegjëse për çështjet e caktuara, përfshi këtu dhe luftën kundër korrupsionit, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe edhe sot lideri opozitës maqedonase, i cili ka bërë publike audio-incizimin në të cilin pretendohet se njeriu i parë i qeverisë kërkon rishfet prej 1.5 milion euro për shitjen e Bankës Maqedonase, duke u shmangur kështu dhe tatimit ndaj shtetit, ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, kryeministri Gruevski publikimin e audio-incizimit e ka quajtur si veprim të njerëzve të dëshpëruar nga humbja e madhe që poson opozita edhe në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë disa nga titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ka nisur diskutimin për themelimin e gjykatës speciale dhe vazhdimin e mandatit të Euleksit. Sekretari amerikan e kritikon Rusin ndërsa e komplimenton Ukrainën rreth marrëveshjes së Gjenevës. Kërkimet hynë në javën e dytë dhe 150 persona konsiderohen të zhdukur nga përmbytja e anijes në Kore. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.